Washington kutagwata cha America ala kima zaitene kwa singa tida singa legoti America waragwa de l'Amérique e bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru natarati fono no cha la chima kwa singa titi la kuiso na nduti gere pupuchi ngangu okona kona penzeni mbalambala na agbata chibongi waka 101.7 FM ala tiko doro wande waka ala ti diaspora so ala kimanga yi bahala mingi mingi dabeti ala kima inanduti banda tere voafrique.com La subikosio lango baloko tinze chimbangu tingu saku senandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Felix Epasi se zembo tikir na la pekoti kwa singa so. Eke zile gena la yotunga so na ndembesu ti mandu wa sango ti be Afrika nga na tiko doro wande ko zoni si ikire ti lutinandu ti akuta sango ti be Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna ti agbavaka waka election local a ngbati tambula mbeni ndokwa sake mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azosu a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru irina ke EISA Azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi ta siwili waka societe civil ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti kodoro waka armi nasionala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga suwa sarani na gbeti bendera tiko doho waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbili mbili ya fanala kusala waka sara na la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata tibongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbata tibuwa. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka kon kasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagigi na gbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera. Yeke kiringa na ati ketengu iti mande tene na ndo ti sango ti aturugu ti kodoro. Mbeni sango tibe Afrika ke sango na ndo ti ndo kwa suwa ke bando na ndo ti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lolondo ti zi yangati ambena kundu ti lo na ati ambena gbavaka nga na ati ambena gbata ti kete kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu waka a point fokoso a keti tene a la londo si a la zapatera na popo tia mongeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu a ye tiga na ndoti sangusi ke kanga yangati anduruwa sangoti be Afrika tizi yangati anduruwa sangoti a kodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwea nduchala si ala gwena ndunde ndali ti akpali su aturogu tumba jadisa kebina mbagika ungo tala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye so an aike mbili mbila zuko ungo tala saki mbangboko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popo chazo so abatene ala londo na ando chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa molenge nga mbeni sango so oko tondo so amu lo falotene. Ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo sosi ake nangoy tikpale waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake sosi ake gana gingobe na ando kwa sukwa ake nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya ando kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana datikanga awa botongo taxi kururu waka taxi mutosu ungo chala kebaloko na umene zala na datikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko kunti yunga so onsi na Nairobi likodoroti Kenya awa botongo kururuso. Agumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogu ti polisi angbala kwa ti gilo so lo kifade na lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi ambati lo bali akona umene. Ndangba sangu cha kodoho wande, bia chiko doho ti Rusi Vladimir Putin na fatene, a zingiri sosi ya kodoho, ti ya chi a bumbi cha kuta kodoha ke binandu chilo, a zingiri swa kisahande singere chi ya kobe na dunia mubimba ake gwinanduzu mingi, na ya ti tene chilo lo falo tene, zingiri su ake ne ande ginandu chiko doho chilo ko pepe a honko ya kine, nandu cha tanga cha kodoho ti dunia mubimba, ake ge a baba mama, a ita wa mango isi, eke kanga yanga chan duho a sangu ti kodoho wande, eke kiri nande mesu chilo ti nandu cha kuta sangu ti kodoho. Tenena nduti ve oa Afrique akusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazo na ta agba vaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni bumbison duro irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapele le so yangati meni kapati mungo maboko na bumbicha siwili ti be Afrika. Titene bumbicha siwili so aduti na ngangu kwa titene luluti na popoti ya zoso ake ziana sese gerati akuta amanda koso. Na ndoti sangoso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbicha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kena singati wa gosingati Freeman Sipila.
Aloso aba tene ti le kengo gereti election na kwato ti mbrimbi so iri na tene reforme elektorat na ti pe aloso amama tene ni ayeke uta okoni ake tene ti so iri ni plaidoyer tene ti le kengo gereti election na ngusu onso lani bumbi ti réseau Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ni ala sara mena gbata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye a neti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini tene tongara gasara election a sara election na ti siriri tonga sara election azar a sara election ta sosi sécurité ayeke dana ti kodro ni la si kozo ne ake tene ti plaidoyer ndali ti a recommandation sara ti tene mandation de gimene sengeya peme il faut ka muni asana kwa useni agateneti observation electorale sosi ike mu ande ala soire ni a observateur électoraux à long terme akeda ala so ke bemendo ndeti election netingu oko akeda et puis ke mwande a observateur à court terme sosi ala ke gwende na jour ki voti tene ala go bando ndeti election metenti election na ndeti yek ou se kozone atene election municipale akeda so ke rande amer na pekone ka organisation de election regionale ni la sevala tunda titene la so il faut que awali a mobiliser tete la mingi mingi titene ala gwe a dega patitene a mo wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni sia pete sora tene ala mumeni mbata ti kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kwa doti e a zo mingi inga ndi tete election amena voter mantu so atala tala go voter mais iti inga tene ba élection so menin dieda menin loi que da soit ne loi so batin tu code électoral que da so si doit tenir à fa yeso akenati loi so na aita yeso akenati code électoral na aita do a besoin sensibilisation titena pousu nuru na sewa na azo santa fik mobimba na ndo kwa titena tene tene cause tene a sorgeti ko dawa to katiba da le journal so no peut-être a mo konzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko le aita wali a masika na mulingetene afana na yusa ni election sina langu ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betulo na ti siri
selon de ti make fade abbé Frédéric Nakumbu timbeni bumbi tia siwili so ireni Arc-en-Ciel
wala tisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisasi kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa so la sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
ya itene na nduti VOA Afrique sanguti kodoro lakwe ungoti atoro guti kodoro waha alati armée nationale angbala kweti maichigo na nduzu tatene biri na timbeni matanga swatambula na kandu tikasai na gbele gbati kodoro ambe na toro guti kodoro ngota lakwe sake oko ngbangbota na baloko na oko waha 1311 soldats adebayanga chimungo kusala akala sombili mili afanala kusala chitoro gufade na gbatati bonginga ambeni na gbatati boar Ima Torogo wa Tongolo General Arkadius Betibangi tole ke ko mo konzitia Torogo Tibe Afrika wa sous chef d'état major le ke nasinga tu wa go singati Freeman Sipila
et so bumbi na kota kanti kasa ya ke ake 1311 jeunes recrues so wa la formation so ira tene feta pendant 3 mois amena ke na kasa yige ala ke 609 amena ke na boa ala ke 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbena yende merci mingi na na biati kodo parce que biati kodo la bac agenda lo mingi mais malgré ni nos agenda nos a mena yi lo gars et présence si biati kodo na terrain ti la quoi à muna ingangu le moins moyen à la bac actuellement so qui na difficulté mais malgré difficulté so formation lo zana donc le muna yi maboko binala teneti formation donc beni tenena ke hein ak a cadre national Ah bah formation, il n'a même pas été là avec ça, quoi je. Mais actuellement, il y a un cadre national, là sa formation. Donc c'est à la base. Ah mais les gens sont à former à la zone, il y a qui s'en a là. À la que permettre à l'état major de remplir à mission régalienne. Et à mission régalienne, il y a un, à l'ingé que armée qui a été, et qui n'a cadre de reconstruction, tu dois aller. Donc il y a reconstruction en même temps, et qui répondre à la question. Qui sécurité dans le terrain. Donc à tout vous la balle à zo, fafatso, à la banata la mousse, amène un milieu, à la commencer à dire tout quoi là, qui tenait à la gola sar quoi, bâti sécurité du corotien. Puis pensez à Gangoua tenait là, et puis t'as dit tenait que, amène un domaine, son chef d'état major à Za, Yangalandouni, en plus sa connaissance militaire, sa mounazoni, a failli dans l'outil droit international humanitaire, a failli dans l'outil règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Kwenjiapé, puis pensez à la mousse à la man à radio, amène à Zouadassou à Kwenjiapé, à Kurnala, à Famita là.
Ma kifade Torogo wa Tongolo Arkadius Betibangi ko mukunziti ya Torogo Tibe Afrika. Sango Tibe Afrika ndo kwa soa ikebando na ndoti ya kutapa taratiko doro wa Conseil National de la Médiation. Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata ti be Afrika. Ndati zingwa angata kunduso wa kichitene a wakwa. Ti acha kunduso wa duchindu kukwe chitene ala ikezea patara na popo ti ya mara tungana kete akwale aiki bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti be Afrika wa mediator de la République. Loekena singati wa gusingati Freeman Sipila.
Kwa so ake sara ake kwa so Conseil National de la Médiation. Oko kwa so ake nye. Kwa zoni ati tene izile dalti njoni duti ti amoni ti kodro na a kuta zuti kodro wala relation entre a citoyen na administration. Ton beni ya savape ake e oko rol si ki jousu la nambik ti vaka alke sara ni. Me kuta kwa ni surtout ati tene ala zile d'abord a fa a kode ti pigango patara na popoti amoni ti kodro wala sensibilisation dans tout dialogue dit à je crois à une attente dialogue tente concertation et quand ben balé assi io à la londo à la gonda à jumbegi na mbegi titene à fanala gretti mango terre à gilege titene à la matere si sirire akiri na popote à la io dans on doute à si à la tokona i na mbegi ti kodon ti na gbatati bangi ge titene il sera quoi donc ak oko quoi so il sera cela à la que sera et yisa ke joni mingi titene yinga ayinga aketa kundu akeda a société civile akeda so ak sar quoi tenti sirire ni ati kodoti wala alkewara a comité de paix alkewara association à sa dite tu akabale ki a dialogue akabale ki médiation mais ti so constitution là ça il nécessaire il a été coordonné aka kai aka manji legeti tena isar kwa na ambina akunduso aka gilegeti siriri pepe ala soko ya kasar kwa so fadi ndokati aka yoro mapoko anala aka era la ike timitere titene iba tongana si bango nuti aka go oko na yati kwa so mapi soko ike gi aka siriri na yati kodrotie
so ilondo chima ake fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro waha médiateur de la République. Ale kima la kuzia itene na duti son 1.7 FM na batachi bongi la su na kapachi kwa singati na duti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga nangobo tikusala suala kinani eke kire kima lisoro su iwara na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex ake meni ndo kwa su ake mu akobo tikodoro na be Afrika siyankika na kodoro wande lo fanai tene na duti ndo kwa su imalu
Batati GTEX, ça que société de transformation. GTEX a un goût au cou. Oui, il commençait à la kete une villa parce que GTEX a commencé des ping à kete.
Ben, et soit la tondani à palétine ainsi à la waka.
Bon, il y a un gars quand même là, côté à pala, c'est dans la mesure où au Green Mex, ça que et ça dans d'outils GTEX, qu'un à niveau du bongi parce que en fait, il y a un gars qui a un bassin à bongi, au Green Mex, ça que tokanaï. Non, il a gagné la poto gare, il se transforme. Non, il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi. Il a gagné à couper, et puis il peut en avoir sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que t'as problème, c'est, Wara? Mingine, il y a des problèmes, il gagne à couper, quoi. Parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye swala kiganana aye swala kikana mbagi tiputuka kigia aye swa mu na kodoro tunganala tene citrone ngana mbe na tangani akaye tisese na ikana kodoro la ke gwenani na potiti kani
Titi, akumba soko jetek sa kika mingi ni 90% ni alondona bongi alondona bimbo, alondona keta kodoro tamba aye tan a poivre so alondona mbagi ti lobay donc la agaje ka France et après petit kani na France et puis na akodoro ti Amerika ti Chine tando
Là, quoi, à la Waraterecha, la Tantissa Mundifrance, la Timène position, à la Batene, à Limbi, à la Gunambagita, d'Assanou Gunginja, à Rabon Titana, la Mukredinda, le Titana, la Ya, Ndokotala Sonanduzu, à la Saraginigi, Yeke, Gina Pata, Tima Bokotala.
Mais Guanigi, Yeke, bon. Attends, comme j'étais que ça commence, tu connais bien entendu le besoin, quand même, Maboko. Titana, aidé, Titana, prendre encore. Parce que comme Azo a yé, Faso, Yeti Centrafrique, Mingi. En fait, à travers, il y a un cas à découvrir Kodoroti. Il y a un ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a un Kodoroti, il y a un petit Sarah, il y a un Centrafrique.
So ilundo tuma kifadde Marlene Gerville Yambala na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mungu franza ire atene paresse suti tene mozo suma duti gitereti mwa neginengo mwake yeti sara kusala pepe legi yen si tene nzapa aba na sokbo waka paresse wake akuta tene susi wakwa nzapa Reveron Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalu.
Akota Kodro, Kilia, Soagula Lini, Bangatiso, Azu, Tiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango, Kusana, Tenganaïe, Kota Manda, Sungapa, Amunazo, Sulefana, Image Tibo, Anda Mawania Teso, la Bé Africa, Amon Engeti Centrafrique, Nayati Ndongoroni, Na Alasosi, Akeku, Nayati, Ata, Kisandango, Zapandendende, Aïti a zoussou, a yinassou, teneti sopo, wara pares, a la yida, ki sara kousana, nangangouti a la kwe, na beti a la kwe pepe. A la yi, ki te ki kobe, na neke ki yesu zwa warani na yaki wokongoni, ne a la neke na beti a la pepe, ki douti a zoussou, a la sara kousana, nangangou, ki ki tereka la sigigi, Sito wanana waraiti pekoni singwatana mingi site na yati kutangia na ngapa ayi itene nkoli na mbele. Nila tonga na ili ngonde wara tokuwa raiketasu ili mingi tembo na asa antrafrike soa ke mambi wara titele na azo kosoa ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngonso aike titene iza atene ki soko ilendo nangangu songa pamuna ii, nandara songa pamuna ii, enja bochi na sarango kwa ngangati songa pasu njitambla na peko chido, lwenja pasu lwenke nga pati sarango kusala. Yaso na be Afrika, mbe chiso alindi chiso maboko na deni namo, na yati tenze ngonga uku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga utange oko. So, ake nandoso wazo wake sara kwa dana dene metala. Lasuru kuna na mwazu si fango yaka na be Afrika ala keza beka na fango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kasuwa kejikete kuna na mwazu usuwa kesara anzine zine kuwa na yati kodrosi be Afrika ala kesara kuwa ni kuna ngatiso neti mbenizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafrike na yati kuta majuitunia kekiazu se akiazu chisopo nila ambitike na ala mbitene mbekiki nga papene alingi sara sopo pepe ne Uipa kanji, ataso ala eke na ngangu mingi pepe, na ala eke na kuta ndara, ala eke lunde kisara kwa tala, ala eke neke kobe tala na ngu isu ndu wangwana ulengoni, na teo na bugu wa sina yaki kodro, ala eke te kobe tala na ngia. Kepele kontrafrike fote mambi tona, ala yesi kodro ki alunde ki kwa nalini, aike nzoni, tenye ki kushindu kinyaka vaka. Kite nengo a enaso, ilendo ipu kusala na ngangu chiku, iza sopo na pate nzapate ba mawati hii na ngangusi kesara luke saa teme ngoni na mdochi niki maboko chii na ndali niti nga nasipiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa kemai na pate be Afrika na chungu nguru lea kemai
so ilonde chuma ya kifade reverend eme singa bazia alingi tatene mwa be Afrika mwasara kusala kwe su maboko chumo alingi chisara shonini tunga natiswa tene aikegi nji Kangala na ti pendere mozoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yambalo tunga na gene aike Jose Misungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lengo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biropasi su irni aike Basenzi Masika Imaro
Jose Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Somoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodoro timo. Basenzi Masika. Walitizi ananda. Bigunda pendere timo. Monso mamion ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi. Na gbiti sapa su irini nzangi. Na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika ba nduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti le kere kodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inga kete. Na akode so akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali ti zianada. Bata tere ti monzuni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere pe ti sindi. Na pendere pe ti karaku. Gana pendere pe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ikeza nando ti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumoto. Tungana mbi ona pika korozo. Na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi biasu moinga. Mamanda ati iringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo tifono tigigi. Mweke nzoni wali su alingbi ti dutinada tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyeke yemo. Lakwe. Albert Midibiro. Pasi.
Ilondo tima ike Fade Jose Mesungu wa Sarango Aichi Ndarati Be Afrika na mbagi tipoto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene chachi ndara wa rapoe meti Albert Willy Biropasi so irini aike Basenzi Masika.
Bon, metena sinde tenez alingi te matafonu no te voix d'Amérique na ndo te dire pour poussoa tangbango ako na pejini basambari ni pengia FM ni la gama ni midi tipoto.
Zagenuzet de Nayati Pendere Monzokotilo Tangani Monzokosu Tizanga na Betia la Sukwa Kimaina Nemisuna Batati Bongi Inale Kenan Demisuna Duti Gera Puputing Bangu Oko Nakona Penzeni Mbalambala So Titene 101.7 FM na Batati Bongi. Alati Kodoro Wande Aleke Matala Yina Nduti Banda Terre voaafrique.com. E Mungo Isoti Tene Izangia Na Betia La Supa Kisala Matanga Tidungo Tala Lasu Nchoni Matanga Tidungo Waha Joyeux Anniversaire Na Alakwe. aita aita ke gige sia kwa singa titi la so aike goti kondani ina like tingu na tiango iso aike ga aike fadea wa gusinga tala firme max koyawe danga na felix e passé ses ingro ala mai fade na ndoti ga puputi ngambo kona kona tenzeni mbala mbala wa 5.7 fm so aike ga puputi tik da singa le goti america wa voix de l'amérique na bata tibongi ala tiko do rwanda la matala ifade na ndoti banda terre voa afrique.com ala ngandoni.